Дээ Плеер Азаатлык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2024-нчы елның 5-нчы февралы, эптәнең дүшәмбе көне. Сунг программамызда Азатлык чишмеси Түркменстанның өңкү баш прокуроры ве Асхабадын прокуроры сакланды дияр. Окуучы кызлар ахлак пәклиге атландырылган гинекология барлыгында митерләр ве бейлик мәгълүматларымызды диңнәп белерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев гүнүн тәзирлекләре белән таныштырыярым. Түркменстанның президенты пайтақтың прокурорының визипесінден босытты. 2 февральда чап edilen resmi maglumata göre prezident Serdar Berdimuhammedov, Justitsiyanın genişçisi Şeyh Mehmedov Öviz Mehmedi, kulluk borçlarının talaba layık yerine yetirmeyen işte göyberen düyüplü kimçilikleri üçün bosadıptır. Emma adatça bolsiyali, yukarı dereceli ritminin anık göyberen kimçilikleri aydınlaştırılmadı. Mundan 2 hepte ozol Berdimuhammedov bas prokuror, Serdar Melkuliyev hem aydınlaştırmazdın. Prokuratura idarelerinin işini pis derecede kurap, vizipi borçlarını talaba layık yerine yitirmendiği için vizipisinden bosadılıptı. Türkmenistan, Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'in yıldız ve elektrik tesisatında yüze çıkan avariyadan son, bu merkeze aziz devletine 2000 tonna meçhverinde soğuklandırılan gazı, insanperverlik kömek hükmünde muz tuz yollar. Bu vardaki değişikli karara Prezident Serdar Berdimuhammedov 2 fevralde gol koydu. 2 fevralde Bişkek'in yıldız ve elektrik tesisatında bolan ulu partlamada azından 5 adam şikestlendi, şehrin yıldız ve kızın su bulgumunda böktönstükler yüze çıktı. Türkmenistan'ın resmi beyanatında Bişkek'taki avariya ağzalman, kömöğün energetika ulgumunda yüze çıkan yağdayların nazara alınıp uğradılyandığı belleniler. Energiya serişçilerine bay Türkmenistan'ın ilatı, elektrik energiyasının ve tibii gazın kadasız üçünçülüğü bilen yıllar boyu yüzü ve yüzü olup geliyar. Yurdun dürlü künzöğünde elektrik ve gaz yığı-yığıdan kesiliyar. Bu yağdaylar varada Türkmen hakimiyetleri ve medya serişçileri hiç yili mesele kozgamayarlar. 5 fevralda irden Rusya'nın güçlerinin Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson sevitine uran zarbaları neticesinde Asudi ilatın arasından 4 adam öldü. Bu arada İçeri İşleri Ministri İhar Klimenko Telegram kanalında mealim etti. Ol hücumda yeni bir adamın şikayetlenindiğine hem sözüne koştu. Rusya'da prezidentlik saylovlarında dalas etmekçi bolyan, ursa qarşı çıkış edýän kandidat Boris Nadejdin, Merkezi saylov komissiýasynyň, ýagny ÇIK-iň onuň hasaby durmak üçin toplan gollarynyň 15%-nda kemçiliklerin tapylandygy barada mälim edendigini aýtdy. Nadejdin 5 fevralda eden çıkışında 17 martda geçmeli saylovlarda kandidaturasını hasaba aldırıp bilmek üçin toplan gollarının hakikidigini suwut etmek uğrunda tagala etjekdigini söz berdi. Nadejdin eger de ÇIK onu hasaba almasa onda şikayet edip yokurk suwut içelini yüz tutjakdygyny aýtdy. Rusiýanyň prezidentlik saylovlary bardaky kanunyna laýyklykda dalaskary hasaba almak üçin toplanan 60 000 golun arasından 5%-ni çelini täwbigi ruhsat berilýär. Nadejdin arzasynyň kabul edilmegi üçin 100 000-dan hem aşy golu tapşyrdy. 4 fevralda Amerikanın güçleri Yemen'daki 5 tane raket sebitine karşı hova zarbalarını urdu. Raketaların bir yerinin yer nisanalarını, beyliklerinin hem sudakı nisanaları urmağa niyetlenendiği belleniler. Mundan bir gün ön Amerikanın ve Britanya'nın güçleri Yemen'daki İran tarafından goldunulyan hutki cengçilerinin nisanalarına karşı hova zarbalarını urptular. Amerikanın güýçleri özünü gorumak maksady bilen Hutiýlaryň yerden atýan gaýnaty raketalaryna garşy zarbalary urdy. Mundan soňra da Gyzyl deňizde gämilere garşy ulanmaga taýýar edilen 4 tanly gaýnaty raketany urdy diýip merkezi serkerderleriň beýanatynda aýdylýar. Siriýanyň gündogorundaky Amerikanyň bazasyna edilen hüjümde kurtlaryň ýol başçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň hatarından 5 töwüsçü öldürildi. Bu barada ursa gözegçiligi ýaly merkez 5 fevralda mälim etdi. Al Omar Nebit ýatagyna gize ýarından soň edilen hüjümde Siriýanyň demokratik güýçleri toporunyň ýürütü güýçleriniň hatarından 5 gullukçy öldürildi. Başga da 20 yaralandy diýip Düýbü Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary boýunça gözegçi merkezi aýtdy. 4 fevralda hüjümiň jogapkärçiligini İran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlary bilen gatnaşygy bolan Iran Islam garşy duruş hereketi öz üstüne aldy.